Skan ziņas vieglajā valodā. Šodien no rīta Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu Vladimiram Putinam sacīja, ka Krievijas karaspēks ir ieņēmis Lisičanskas pilsētu Ukrainā. Tas nozīmē, ka Krievi pilnībā kontrolē Luhanskas apgabalu. Ukraina šādas ziņas noliedza, bet pēcpusdienā arī Ukrainas armija paziņoja, ka Ukrainas karaspēks ir atstājis Lisičinsku. Krieviem šajā apgabalā ir lielāks militārās tehnikas pārsvars. Rītdien Šveicē sākas starptautiska konference par Ukrainas atjaunošanu pēc kara. Uz pasākumu aicināta 41 valsts un 19 starptautiskās organizācijas. Jūlijā notiks dažādas nometnes ukraiņu bērniem Latvijā. Tajās bērni ne tikai varēs draudzēties, bet arī uzzināt par Latvijas kultūru un vēsturi. Būs arī nometnes tiem bērniem, kuri ikdienā joprojām dzīvo Ukrainā. No rītdienas dabas gāzes operators Gaso rīkos mācības. Tajās izspēlēs situāciju, ja Latvijā pietrūkst gāzes. Mācības cilvēki nesajutīs, bet uzņēmumi var saņemt vēstules. Krīzes gadījumā šajās vēstulēs būtu rakstīts par pasākumiem, kas ir jāveic, lai gāzi taupītu. Īstā krīzē iedzīvotāji būtu aizsargāti. Savukārt daļai uzņēmumu un rūpnīcu krīzē gāzes piegādes var tikt ierobežotas. Aizvien vairāk cilvēku šogad vēlas saņemt Latvijas pilsonību jeb naturalizēties. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nezina iemeslus, kāpēc tā, jo aizpildot dokumentus pilsonības iegūšanai tas netiek prasīts. Visticamāk, Latvijas pilsonība tiek iegūta, lai atvieglotu došanos strādāt uz ārzemēm. Latvijas pilsonību var iegūt ne tikai Latvijas pastāvīgi iedzīvotāji, bet arī citu valstu pilsoņi, kuri šeit dzīvo vairāk nekā 5 gadus un kuriem ir uzturēšanās atļauja. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, populārākās partijas ir Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Saskaņa, tā liecina pētījums. 14. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra 1. Sestdienā. Rītdien ir ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena. Rīgā rītdien notiks dzīvo gājiens. Tāds pasākums notiek arī citās valstīs. Gājienā ir aicināti piedalīties visi, kas vēlas godināt upurus un uzsvērt ikviena cilvēka dzīvības vērtību. Nākamnedēļ Rīgā sāksies vasaras kultūras programma. To ceturtdien ievadīs koncerts Vērmanis dārzā. Vēlāk būs koncerti vēl vairākos dārzos un parkos. Bet sestdien uz pirmajiem apkaimju svētkiem aicinās Vecmilgrāvis. Vēlāk apkaimju svētki tiks svinēti Āgenskalnā, Bolderājā, Maskavas Forštatē, Imantā Pļavniekos un Purvciemā. Latvijas vīriešu basketbola izlase nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas pirmo posmu noslēgus ar panākumu, pārspējot Slovākiju ar 93-60. A grupā Latvija ar 5 uzvarām ir līdere. Vēl laika ziņas. Nākamajā naktī gaisa temperatūra 13-18 grādi. No rīta austrumos vietām gaidāmas lietusgāzes. Dienā būs mākoņains, bet vietām skaidrosies, vietām arī īslaicīgs lietus. Pēcpusdienā austrumos stipras pērkona lietusgāzes. Rītdien 22-27 grādi. Rītdien pūtīs lēns vējš, vienīgi negaisa laikā gan tas būs brāzmains, līdz 17 metriem sekundē. Rīgā naktī 15-17 grādus silts, dienā 23-25 grādi. Sinoptiķi stāsta, ka nākamnedēļ Latvijā gaisa temperatūra pazemināsies un nākamnedēļ brīžiem līs. Ceturtdiena iespējams būs mākoņainākā un lietainākā diena. Lietus ir iespējams arī nākamās nedēļas nogalē. Bet ūdens temperatūra lielākajās upēs un ezeros 19-26 grādi, jūrā no 13-25 grādiem silts ūdens. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā lasīja Solveiga Leitlande.